ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
To tombele bino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye ibola mu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America Uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliott mpe Dadi Balawe bazwami bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpoko elelo. Na ingumba Goma ba yekuli ba kelasi ya CP ya katikati to primaire pe secondaire ba kitaki o balabala lilo na tina ya kusenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
Zaina balabala po tozo ka pasi biso tozo tanga bandeko na biso musu bazo tanga te na territoire ya Masisi. Bitumba ezo bunda makuna makasi ya moto lingi na biso makamakotanga te tolobi to vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pona makambo wala.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville baloni bazali kosenga na bakonzi kosala ete ntalo ya bangrais chimique ekita.
Makambo ya engrais eza d'abord makambo liboso biso ba engrais ona tosala kango na epai na biso moko te eutaka ba pays mosusu par rapport ya COVID na ba agriculteurs ebele bazokoka lisusu kosala bien te.
Tokosukisa ba sango na biso ya mokolo mwalelo na masolo mapapa wa Roma François oyo asukisi mebwembo na ye na ekolo Congo démocratique lelo mokolo mwa mitano mpe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud. Tala masolo to bombele bino o mpoko alelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamo angonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Ministre fédéral ya ekolo Belgique ya mambi ya bapaya Aja Lagbib azali na mobimbo na ingumba Kinshasa ipai wapi ya yambami lelo na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokolisa boyokani kati na bikolo na bango mibale liboso ya kokoma na ingumba Kinshasa Aja Lagbib azalaki bongo na Luanda na Angola epai wapi asololaki na president Joao Lourenço ya Angola na Mayematali Masolo Makimia na ekolo Congo Démocratique. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est EAC abengisi bakambi balingomba liye na masolo lobi mokolo mwamposo pona masolo matali bozongisi kimia na Est ya ekolo Congo Démocratique bakambi babikolo binso bya EAC basakoli ete bakozala na likita liango na masolo kaka Salvaki Mayardid mokambi ya Soudan du Sud ende akozalate pona boye bwa papa wa Roma na mboka na ye likitali libengami mikolumi balika kasi manabo bengami bwa bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda baye bazalaka na mampinga ma EAC na ebandele ya mposo moye na Goma sima na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique basakola ki eti babengana ki basuda baye ba ekolo Rwanda pona tina ya Bokengi lobi loleki secrétaire exécutif ya EAC a komelaki Christophe Lutundu la ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Congo Démocratique mukanda pona kosenga ye kolimbola na polele tina ya bobengani bwa basoda ba ekolo Rwanda na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Simano mbembo ya mikolo minei na engumba Kinshasa, papa wa Roma François asukisi mbembo na ye na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamitano pe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud na ekolo Congo Démocratique eye ezali ekolo ya yambo ya kozala na bandimi ya bakatoliko na Afrika. Papa wa Roma na maloba azwaki abeta kisete na kotelimela mwenyokoli mwabayimbo Buka bazali kumuna mingi na Est ya ekolo Congo Démocratique asingi na bakambi ba ekolo kosala makasi pona kobo ya kanyaka pe na bilenge ko sala musala e singili pona ko tumbula e kulu na bango simana misa sala ki liboso ya banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo kongo demokratika papa wa Roma azwa kinzela na ko kende na ngumba juba ngumba mokonzi ya mboka ya Sudan du Sud e payu wapi Felix Tshisekedi yemoko akendaki kotika ye na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa yambo iti papa wa Roma azwa mpepo pona ko kende bosengeli ko yeba eti mobembo moye muzali mobembo ya mbala ya mini ya papa François na mabili ma Afrika uto akoma papa wa Roma na mobu 2013 na Sudan du Sud batukuleka tukumi bali babumami na basimba minduki lobi mokolo mwaminei mokolo moko kaka liboso ya bokumi ya papa wa Roma na mboka eye pona mobembo akosala kuna batu baike basala ki minulu lobi liboso ya katedral Notre-Dame na ingumba Kinshasa epai wapi papa wa Roma azalaki kukutana na banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo demokratika bato bango bazalaki kosenga papa wa Roma kopesa etumbu na basango baye bazwaki basi pe bana mike na makasi na ekolo Kongo demokratika. Moyo opposition pe président Mokambi ya SID Martin Fayulu oyo azwaki esika na milulu mia misa mia papa wa Roma mikolomi bali mileki asakoli ete ayoki matea maye papa wa Roma apesi pona bayi ekolo pona yango asakoli na compte Twitter na ye ete alimbisi bato baye banso bayi baki mapona mi na ekolo Congo démocratique na mobu 2018 pe akosala mansopo ete mapona mimaye mazali koya na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye maleka na polele pe na kimya inso Martin Fayulu oyo alobaka ete alonga kama mapona mi na 2018 azali pe kandida pona kowelela bokonzi na mapona mi ma 2023 na sanza ya zomi na mibale. Na Burkina Faso bakambi ba mamgumba tupe ba ONG baye babundaka pona makoki mabomoto ya ekolo eye bazali kufunda mampinga ma ekolo eye kuboma bato koleka tukumi bale na kati na bango basi pe bana bake tupe ba bebe pona bango bato baye baboma mitango bazalaki na nzela ya kokende na bisika batimula kaolo kinosika atambula matari ya Burkina Faso tupe mampinga ma ekolo eye bandimina nusango yangote. Pentagon, ministère ya bobate liekolo awa na Etats-Unis Amerika ya mampinga elobi ite zali kolandela eloko ya pe mamoko tope balon lyoko ya ekolo Chine e zali kotambola likolo ya mabele ya Amerika pona koyiba makambo lobi loleki president Joe Biden apesaki mitindo ete eloko ya pema yango ebeta mamasasi kasi bubangi bozali pona bomoyi ya baye bazali nanse.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banda bongo basango na biso mokolo mwalelo na ingumba Goma epai wapi baye koliba kelasi ya nsempe ya katikati to ya primaire pe secondaire bakitaki obalabala lelo na tina kosenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru mpe Masisi mpamba te kuna bana bake bazali kotanga te tolanda bolai ya sango eye na Fiston Isemwami.
Na kota lolenge bitumba bizali kokoba na territoire ya Rutshuru pe Masisi awone tuka Nord Kivu baye koliba bitelo ya se mpe katikati ba ingumba Goma bakitaki obalabala na ntina ya kosenga kimya na bisika biye pamba te kuna bandeko babango bazali kotanga te vyo lingala ezalaki mpe obalabala kutana mpe na baye koliba ye toyoka ye
ezali na balabala po tozoka pasi biso tozotanga bandeko na biso musu bazotanga te na territoire ya Masisi bitumba ezo bunda makuna makasi yango to lingi na biso makambo kotanga te to lobito vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pona makambo wana nde biso tokozonga la classe yango omoni biso to kitina balabala beko na ba makambo nyonso esila
tomoni pe bo bimisi bike bana bike na kati ya kelesi zaka pona même démarche
biso ba mikolo ya classe to lingi kotambola biso moko te fait to zona bana ya mikie to tambola bango ba accompagner biso to zo sala désordre te eloko moko te to zo tambola biso calmement jusqu'à ce qui va résoudre la solution. Et là, on a aussi un moment où on a beaucoup de gens qui sont allés au sol, dans le micro, on a battu la cité, jusqu'à ce que tu reçois la solution. Il y a un camp où ils ont les canards, dans ma 6. Et puis, on a un camp où on a mis au sol, on a mis au sol. On a mis au sol, on a mis au sol, on a mis au sol. Bitumba boe et tout ça la bien et tout ça la fito côté et l'autre au singe à voir.
Bayen 23 basakola qui était, bakoti kampe bitumba te, batombo ki baye, balobi, bazali penza na posa ya kimia, kasi, basenge na bana, bazonga na kelasi, mpote babong salobi na bango, maloba maulingoma, molobile ya 23, to benga ki ananzele a singa.
Oyo le baki biso armée révolutionnaire congolaise toki makamoto te, biso toki makamoto te, biso soki to lobi ki tobunda, tobunda kapenza, ti na suka. Toki makamoto te, me tolingi bitumba te, tolingi kimezala. Yango toloba na bad na ya ete yolo. Batanga, ezali ya venir na bango. Maambi mazali kolanda ya politiki etali bango te. Mana na kelasi, zwa buku na yo, kende. Mola kisi, zwa pembe na yo, kende kotangi sabana. Ezali kitoko, bana na biso ezali ya venir alobi. Pwete, soki bazali kolanda maambi ya ba politisi, maambi bazali koloba, makamo bazali koloba, nini, bazali kokota be mobulu na kate na mitu na bino, pwete avenir abana na bino ebeba. Me bango wanande bazali koyeba. Mambi bazali kosala bangune bazali koluka makambo oyo maso bazali ko yankata na Kongo bana kelasi bakota makambo wana te bavanda batanga na kimia bakoto makambo na politiki te batanga wete soki balandi mambi ma politiki bazali koyebisa bango baye bake ba politiki na sonde bangonde bazali luka makambo na kati na mboko oyo bangonde bazali ba responsable ya makambo nyuso za ko yankata na Kongo pwete bazali na souci ya bayimbo kate
société civile bonne gouvernance ya etuka nord kivu ezali kokoba kaka na kosenga kimia mpona bango esengela bayimbo longo basunga na lombango Mbula Matari, natine de kimia emonisama na monyele etuka nord kivu. Etienne Kambale, azali mokambi ya société civile, bonne gouvernance, awa na etuka nord kivu. Toyo kaye.
Oyo to lingi na nord kivu na biso. Na front, oyo ya lelo, oyo to monike. Grande partie ya Rutshuru eza na maboko ya Monguna. Ennemi azo progresse na Masisi. To perdre place moko kiloriwe. Bato na biso bakufi. To monike ete wana ezaki ba echec. To monike olingi strategi ezala adapte na ennemi oyo azali liboso na biso. Malgre approche ya mokonzi ya mboka. Koloba ete EAC esali sa biso. Pe monisco mais to moni ba insuffisance criante o to zomona eza vraiment réalité te to associé mboka proche na biso oyo ekoki kosali sa biso na en un clin d'œil ba soldat ba koti mbala moko ba songisi makoki na FRDC continue bitumba po peuple eza la protéger
baye ko habiter le yabana bake baye ba sosoli sa biso ete bazali na mposa ya kimia ya mboba zongila nzela ya kelasi uta engumba goma fiston ise mwami pona lulaka l'amerika.
Merci mingi fiston ise mwami to kende bongo na pointe noire na Congo Brazzaville et pa yuapi ba loni bazali ko senga na bakonzi ko sala ete ntalo ya ba engrais chimique ekita ntala yango emata makasi wuto bitumba kati na Russie mpe Ukraine ebanda tona na sango yango na Ferrand Onyabou.
Et comme il passe pour n'abord que le biboule, puis baloni n'a causé Babylone à pebile et bien biboule, ou un gomato ma pointe noire. Bobongo la mi bia bilona, pebile et bien biboule, mais allez penza kotia, baboko le biboule, puis baloni panzi le colo, puis singana kingo. Namawa rokokisa, mutango, moi bile, bikouta, kabiko, le bia bapaya, natina ete, banambo, kabako kakoli, biloni bia bango, natalo elamu, baloni ndunda, pe baboko biboule, bazali kolemba kolandisa malolenge kani ekomi pasi na kozwa babilona pe bilei bia biboule. Tolanda Alain César, moko boboko biboule.
Makambo wa ongre eza d'abord la makambo liboso biso ba ongre ona to sala kangona epa na biso moko te euta ka ba pays mosusu omoni donc par rapport à activité wana eleki ya covid augmentation e yi tellement ebele. Alors, le marché est belé, sinon les agriculteurs sont belés, ils ont des sous que ça a bien. Et surtout, ils ont des formes, ils ont des lingas, vraiment, c'est du catastrophe. Donc, augmentation de l'ingi,
l'état atalana likambo wana ndenge nini akobongisa makambo wana bazongre soki alingi pe bazongre ya bio ya naturel wana eza mais ba condition wana ni bango ka biso moko to kokate ni bango bakosala po ba accompagner biso na ba sens wana to bongisa makambo ya kolia na mboka na biso parce que soki biloko ebongi tozo produire ebele na kanisi ke ndunda ekozala toute saison comme ba pays mosusu
basuka tina bango balembisi pe bapemisi kosala mosala mwango atako ekobotisa ka mosala moyike baye bazali kokoba kuyika mpiko bazali pe komona mikakatano ndenge na ndenge
présentement nous ne n'attirons aucun bénéfice
sika wa tozali kozela rote na mosala manso tozali kosala yango nde ekosala pete biloko vizala talo o bazando onatan biloko vizali penza komona na te na mwente lolenge nini nakoki kosumba biloko na talo ya makasi mpe naya kotekisa yango na talo moke ekoki kosali mabongo te
bokeli mino ya bilona mpe bilei bya bibwele kolandisama elaka ya kumu ya ekolo mokopesa bokasi mpenza na misala mia bilanga mpe bobokoli bibwele na pembeni babokoli bibwele mpe baloni bazali meke kotika misala mia bango mpo na bozangi makoki Ferrand Onobuo Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobou, Bozali Kolanda Sangomo Kililo, na la Voix de l'Amérique, Outo, Washington, D.C. Papa wa Roma asukisi mobembo mwa mikolomine na ekolo Kongo demokratike epai wapi abetaki sete mpo na kimia boyokani bosembo bosukisi kokabwana kobundisa kanyaka mpe mabongisi mama pona mimasembo na mobembo mwa ye asololaki mpe na bato baike kati na baye bazwaki mpasi na bitumba biumeli pene na mibu 13 na monyele ya ekolo Kongo demokratike tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Masolo ya mawampe ya mpasi makasi, mayeba na mboka bazali kubika na monyele ya ekolo Kongo demokratiki kouta na basimba minduki mpe batomboki. Bozomi na makasi, botami ya nzoto na bango, bobomi mpe bongo na bongo, bokoma kosale mamikolo miso. Makambo mansomo mpe mawa. Ndakisa, ya mwana etike, ya mwasi ya mibu zomi na moko oyo, elongo na leki na ye, ba mwana kindenge ba adef nalu, ba kata ki tata na bango mutumpe, ba sangala kina mama na bango, na makasi, na miso na bango, na mboka otomambere na etuka ya ituri. Toyo kalita tolili ya moko na bango.
Mi, sato lukwaka.
Lokola bango bana ebele bazwa mpasi mpe baike batika bitike mpo matata mpe bitumba ya baye basima mandoki Solange Riziki ye akambaka na Kinshasa engumba mokondi ya RDC mwa liboke lya bana kouta na Beni Butembo Ituri mpe Rutshuru atalisi malozi nini bana bakutana na yango toyoka Solange Riziki
kaya bana baza awa za ndenge moko ya bana baza na Ituri baza na Rutshuru baza na bazone nyonso ya conflit parce que bana o baza ba orphelin victime de conflits armés la peine est la massacre. Alors, ça par exemple na ka ya mwana moko oyo ba image de tambola na ba réseaux sociaux gayana ya mobali amemia na mkongazo na Jesus Beni. Ba lokota kiye er ba yekolokota ba bibembe na Beni côté Isder na Rwangoma, bo ba yebi Beni ba yebi massacre on ezaki na ville ya Beni 2 jours après ba yeba lokoti bibembe etondi na ba Ben ba lokoti na mwana wana ba le komena libela mama na ye. Mwana wana nazana ye. Quand j'ai commencé le projet, na kende ki nazui, bape singa ye. Nazana mwana msuple ya mwasi. Nazua ki ye. Ye, ba viole mama na ye, na misu na ye, ye na leki na ye. Leki na ye Jocelyn, ba viole mama na bango ba bomi ye. Azalaka, abane kokoya au moins 20 fois par jour pour na traumatisme. Abane pe kozo na klasite, abane ka kozo la azo reve. Mais travail to sali maleme maleme ko l'accès bolingo ko solo la ko lesa bango donc ko nourrir bango spirituellement non so encadrement a komi ko zo mwa muke na classe za na 3e primaire 3e kana ko pesa ezaya mwana na bengi mwana ye bazaki na mandumbi za na territoire ya Beni bakati papa na ye mutu lui-même raconte azo raconter ne bakata ki papa na ye mutu baiko po atikala ki bazo kima ba moto ezaki muke ba def bakati mutu baiko récupérer nzoto ne ba yebeli a partir ya bilamba mutu espèce aki pembeni ekomi kopola bande kone bakunda ki papa na bande nyonso bibebe bakuta ki wana bakondi na zamba. Sadi ba mama na ya zaki ba ADF ba kumba ye na zamba po akine kozala esclave sexuel na bango. Voilà un peu ba histoire presque ka 3 ka me na za na bango awa 16.
Papa wa Roma akutana kimpe na baye bazwa mpasi baye ba utaki bituka bya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri matato lima bango mapesa ki Papa François Motema mpasi liboso makambo mansomo maye mazali ko salema na ekolo Congo démocratique abwaki mbele ya makasi toka Papa François.
J'adresse un vibrant appel à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Faites taire les armes. Mettez fin à la guerre.
Papa François a sengi bosu ki si bopundi. Yama koki yama banga yantalo maye. Mpona ye, bopundi boye bozali ko pesa mpasi mingi na batu yangani ba yebi li kambote. Nathalie Sekabu Orosi Murabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Nzoka nde yambo na Papa François komatana pepo pona kokende na Juba na Sudan du Sud. Anasazi tujeshe oyo azalaki na libanda ya mpepo pona VOA Lingala. Azwaki makanisi ma mulubeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik tula ndabongo Patrick Muyaya na elubeli ya Anasazi Tudieshe.
Ya liboso eza impresyo ya esengo po moni boye ya papa awa ezalaki defi munene. Kasi nenge bo moni to mobiliza ki plus de 1 ou 2 million de personnes depuis papa koma. Eske boyo ki mutu azoki, eske boyo ki mutu akufi boyo kite. E la kisi ke gouvernement sous la conduite ya president Tshisekedi Yemoko. Na premier ministre Sama Lukonde totala kipe ba detail nyonso po milulu ele kanakimia ya liboso na mi bale sango mokondi azalaki na ba message moko clair d'abord kota la biso ba leader kota la bilenge kota la pe ba sango pe kota la ba oyo bazo maintenir et sécurité na est ya RDC tokanisi ke nenge papa yaki boye tokozala ona lopoto tolobaka avant et après et qui après batunion so o bayoka ki maloba ya pap bakoti ka l'insensible été na misalo bakosa la po ba changer ça la pe ke mboka oyo e kende liboso.
Merci
beaucoup. Wow.
Papa wa Roma azalaki na misa minene o mokolo mo misa tuna libanda ya mpepo ya ndolo e pai wapi bato million moko na mibale bazalaki tozongeli awa sango na Talise Kabuoro si Morabie a pesa kabiso na likambo yena tolanda.
Na mate ya maye, papa wa Roma abeti mbele na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya Eklesia Katoliku, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te ekolo Kongo Demokratiki ezali kotungisama na monyeli na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mpoete li tomba li zuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Lilo banzambe lobi aime vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki do sololi, do limbisi bango, loko la na banda ya libota moko.
Voix na ye ezalaka ekoute na monde entier.
Po kimia ekota liboso na mboka na biso. Biso moko d'abord ba congolais esengeli tozala na bomoko. Po maloba ya nzambe batosaka yango. Christ alobi na tikeli bino boboto. Soki biso tolingani te boboto kozala te. Soki toyoka na kate boboto koyoka kozala te. Soki biso moko tosimbani tolingani mboka na biso
Pour moi, je dirais tout simplement que Kimia wana application nango ezali bobele na lusambo.
Moningai message ya pape lelo ekotinga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissants, il y a ici KO, il va devoir faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakati Abitumbawana, Bakimaka chaque jour. Donc, on est en train de se faire pour vivre le Kandengiwana. Si vous message à Pape Lelo, je vous dis que écoutez aussi Mingi, Nakati Amateur, qui est en train de se faire pour que Bayoka Kimia Oyo, Yesu Yemoko, Aibisi Bissolo, la Munoko à Papa à Roma.
Nangawa Bakelemi Beko, Ezra Baeba opposition, Tompe à majorité, Bangompe, Bandimi Sami, Mpe, Eliki na Bango, Ezaliete, Bosenga ya Papa wa Roma, Eko Yoka Mampe, Kimia, Eko Zonga Namboka, Tula na Bongo, Bakelemi Beko, Solonjo Masumbuko, na Geneviève Inagosi.
Apisi Penza, message ya Kolimbisa, ya espoir ya paix, on dirait Congo est bandit. Na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamunyoso oyo e marcha kite papa pesibiso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant diamant eza kitoko RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage en Afrique mobimba pourquoi pas na monde yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo
bandambo kana biso ezali agressé na est kuna pena Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé mais tangu iso biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po asambela kapo na biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapamboli mingi pe tozali na elikia ke bosenga boye ezale pa na biso lokola baimboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia
lobi loleki na lisikulu na ye na palais de la nation papa wa Roma a pamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo. Atali siete, esengeli eye banampo ete mbongwana ya solo esalama. Esengeli koyeba ete, papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na stade de martyr omokolomwa lobi mozali koya. Natali seka buoro simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo sango na biso ya poso utikoleka na maimatali bozali ya papa François na Ngumba Mobembo ya papa François na Ngumba Mokonzi Kinshasa na ikolo Kongo Demokratik. Na bokumi boye na ikolo Kongo Demokratik papa wa Roma alobaki makambo makasi asengaki na baibi kolo bya makasi kolongola maboko na bangoli kolo ya Afrika mpe RDC. Abetaki sete na bosu kisibitumba mpe bobomi boye mokili eboya kotala. Papa François mpe a pamelaki kanyaka bokabwani na kotalaka kabila ya boko toba susu mpe asengaki mapona masembo. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akendaki lisusu te na est ya monyala ekolo Congo Demokratik mpona bozangi bokengi boye bozali na bisika biye. Papa wa Roma akomaki lelo na Juva Engumba Mokonzi ya Sudan du Sud po na mobembo ya mikolo mibale. Ezalaki bongo liboke ya sango litali mobembo ya papa François Moye mosukisami lelo na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kulandaka ba sango na biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliot na Dadi Bala bazalaki bongo onzela ya masini pe tozwaki lisungi ya Edi Isango tokutana bino lisusu na site na biso internet www.vewalingala.com Bobo Sanate, Bobo Sanate, ko like page na biso Facebook, VOA Lingala. O elobeli eye, ezala kibongo Marius Muhunga, na tobeli bino weekend elamu na kulandaka manaka mabiso na VOA Lingala. Putika la malamu.